მოგახსენებთ ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Edem meden adam odu da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya neter yoğunacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet programı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayında yenə demokratiya dolanbaclarını dolaşacaq. Qısa adı Pillələr olan kitabın müəllifi, tanınmış filosof Rəhman Bədəlov bu dolanbaclarda bələdçilik edəcək. Rəhman Bədəlovun yeni kitabı niyə liftdən yox, pillələrdən bəhs edir? Bu kitab niyə yazılıb? İnsanlar niyə demokratiyanı seçdilər? Demokratiya pilləkanını liftə çevirmək niyə mümkün deyil? Demokratiyaya pillə-pillə irəlləmək, addım-addım insan olmaq nə dərəcədə üzücü prosesdir? Öncə insan, yoxsa dövlət? Son illər yazdığı kitablarda müəllif nədən gəh Azərbaycandan Avropaya, gəh da Avropadan Azərbaycana boylanır? Rəhman Bədəlov həkim-terapevt olsaydı, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozları qoyardı? Və nəhayət, Pillələr kitabının müəllifi demokratiyaya liftlə qalxmağın mümkünlüyünə necə baxır? İS yarım saat boyunca bu və bənzər suallara cavab axtaracaq. Verilişin bələdçisi yenicə çapdan çıxmış Pillələr, Birgə Yaşam, İnsanlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabının müəllifi Profesor Rəhman Bədəlovdur. Profesor, sizi görmək çox xoşdur.
Çox sağ olun.
Amma sanki virtual məkana bağlamışsınız. Real həyatda az görürük sizi. Özəl bir səbəbi varmı bunun?
Doğrusu isə eləmirəm ki, mən virtual məkana qapanmışam. Deyə bilmərəm ki, mən əvvəllər də çox real həyatdan həz alırdım. Yəni, mənim həmişə, belə deyək, məkanım ailə idi, bir də virtual dünya idi. Yəni, bu mənim idealımdı, ailə, bir də yaradıcılıq. Və indi də təxminlə elədi və onu dediyim ki, görüşdüyüm insanlar mənə xeyli cavandı. Son vaxtlar öz yaşıdlarımla, bəlkə doğrul civarlı istisna, onunla da cavalardan az görüşürəm. Yəni, əsasən cavalarla görüşürəm və məhz cavalarla indi xaricdə oldum. Əksər vaxtı Ruslan Əsədlə keçirdim, o məndən, nəvəmdən biraz yaşlıdır. Və o olmasaydı, mən orada hərəkət edə bilməzdim. Yəni, mən nə dili bilirəm, nə müasir alətləri, yəni navigator zadı bilirəm. Yəni, mənə real dünya kifayət edir. Yəni, bundan çox ehtiyacım yoxdur. Mən Hollandiya Nijmegen Universitetində oldum. Reşat Şirin orada dissertasiya yazır. Və ona qabaq Almaniyada Mainz Universitetində olmuşdum, Almaniyada universitetdə olmuşdum. Ümumiyyətlə, həmişə mən düşünmüşəm ki, yəni, ailə və bir universitet, bir böyük, normal universitet. Mən bir ömür yaşaya bilərəm və mənim üçün o tavili kifayət eləyərdi. Yəni, normal şərait olsun, normal tələbələr olsun, normal mühit olsun, indiki dövrdə internet olsun. Yəni, mən üçün ondan geniş dünyaya ehtiyac görürəm.
Maraqlıdır. Yeri gəlmişkən təbrik eləyirəm yeni kitabınızı. Yeni kitabınız pillələrdən bəhs eləyir. Niyə liftdən yox pillələrdən yazmışsınız?
Bilirsiniz, mən yəni bu kitabın tarixçəsi elə idi ki, nə vaxtsa söhbət 90-cı illərdən gedirdi. Belə bir grant vardı, Amerika səfiri tərəfindən maliyyələşdirilmişdi. Onda mən bunun əsasını yazmışdım. Zeynal Mədli tərcümə eləmişdi. O kitab tez yayıldı. Düzdür, çoxsu payladıq, yəni biz satmırdıq. Amma sonra indi də mənə müraciət eləyirlər, amma məndə bir nüsxə qalıb. Mən deyirlər ki, yenidən çap elə, deyirəm, bu mənim problemim deyil, kim istəyir çap eləsin. Və sonra düşündüm ki, hər halda orijinalı var da bunun. Və orijinalı da, onu deyəm, əli yazma şəklində mən əsasən tarix müəllimlərə verdim və onlar da, gördüm, ona da ehtiyac var, yəni mənə müraciət elədilər ki, mənə də ver. Fikirləşdim ki, çap eləyim və ikinci kitabda vaxt ilə qrantla yazılmışdı, İsa Uyğuları ilə qədər, yəni yaşlı uşaqlar və tələbələr üçün. Və onları birləşdirdim və xeyli adlar haqqında fikirləşirdim. Məsələn, onda da ki, ikinci kitab 33 pillə adlanır və ona görə o pillələr, yəni pillə çox ümumiyyətlə mənim üçün çox yaxşı məcazdır. Pillə, pillə, pillə, yəni demokratiyada pillə, pillədir, biz dərhal deyirik ki, alınmadı. Alınmadı, ona görə pillə, pillə adlaya bilmədik də. Yəni birdən-birə liftlə qalxma olmur
demokratiyada.
İnsan hüquqları da elədi ki, sən tədricən gəlib başa düşəsən ki, niyə dünya bununla qədər dəyişdi və o artıq bütün kollektiv birliklərdə, nə bilim millətdir, dövlətdir, nə bilim hansı toplumdur, qomaq rəbədir, onlardan əsas fərd və fərdi müdafiə müdafiə eləmək lazımdır. O yerdəki fərd müdafiə olunur, hər şey normaya düşür. O yerdəki fərd, məsələn, dövlətdə, məsələn, bizə vətənpərvərlik nədir? Dövlət insandan üstündür. İnsan gəlir dövlətə özünü qurban versin. Müharibə olanda da dərhal elədir. İndi Rusiyada indiki vəziyyətdə o şuarlarda əsas. Mənim üçün o tam yatdı. Ona görə gedib pillə-pillə insana qayıtmaq, insana qalxmaq, addım-addım insan olmaq. Və təxminən belə.
Lütfən biraz daha ətraflı danışın kitab haqqında. Yəni bu kitabı yazmaqda əsas məqsədiniz nə idi?
Gəşçi qəlbi olsa ki, yəni impuls məndən gəlmirdi, impuls sifarişdən gəlirdi. Bu da normaldır. Siz ümumiyyətlə mədəniyyət tarixini, elm tarixini götürsəniz, görəcəksiniz ki, bir çox hallarda, hətta normal kitablar elə olub ki, hətta dahi kitablar da sifarişlə yazılıb. Əsas odur ki, sifariş olanda sən başa düşərsən ki, bu sifariş səndə əksada doğru doğurmur. Yəni sən bunu hazırsan ya yox, yəni bunu yaza bilərsən ya yox. Söhbət bundan gedir. Yəni sifarişin özündə bir qəbahət mən görmürəm şəxsən. Və o sifariş olanda mən düşündüm ki, bu əslində mənim istədiyim bir mövzudur. Bu mövzu nədir? Mövzu odur ki, demokrasiya tarixi, insanlar necə demokrasiyanı seçdilər, niyə demokrasiya başqa yaşayış üsullardan, elə deyək, yaşayış tərzindən, düşüncə tərzindən və s. və s. niyə başqalarından üstündür? Niyə o çətinliklə həyata keçir? Niyə 90-cı illərdən başlayaraq bir çox xalqlarda demokrasiya mənfi məna aldı? Niyə əslində demokrasiya bir çox hallarda alınmır? Və deyirlər ki, bizə kimsə Azərbaycanlara xas deyil, bir çox millətlər xasdı ki, bizə aid deyil, biz bunu bacarmarıq və s. Yəni, təxminən bu belə bir kontekstdə mən bunu yazmağa başladım. Özüm-özümü tərifləyim ki, əsas konsept çox məncə dəqiq seçildi. Konsept o idi ki, mən 3 ölkə seçdim, yəni giriş və yekundan başqa. 3 ölkə, yəni dünya sivilizasiyası çox bu mənada. Bir çox müstəvilərdə söhbət bu kontekstdən, bu müstəvidən gedir, bu mənadan gedir. Çox vacibdir, bu qədim Yunanistandır, bu Fransadır. Bu ABŞ-da, Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır. Yəni bu 3 ölkəni seçməkdən başqa, yəni mən niyə özümü tərifləyirəm? Hər 3 bölmənin 3 hissəsi oldu. 3 hissəsi necə idi? Yəni birincisi tarix idi. Tarix də deməli mənim dilimlə yazılmışdı. Quru tarix deyildi. O tarixin özündə bütün kitabın mayası var idi. O dillə yazılmışdı. İkinci isə bu ölkələrin ən məşhur adamlarının haqqında yenə qısa xülasa bu canlı dillə bu bütün kitabın kontekstində olan idi. Yəni bu 3 nəfər Yunanlılarda Aristotelidi, Fransada Rousseau-ydu. Çox qəribə paradoksal ki, Amerika Amerikanlı olmadı, Fransız oldu, Tocqueville. O da niyə bunu seçdi? Tocqueville qəribə ki, demokrasiyanın axıracını seçmirdi, üstünlük vermirdi. Onun ailəsi Məlizadəgandı, Zədəgan olaraq kütlədən qorxurdu. Onun babası, səhvləmiz yolu, babası qətlə yetirmişlər Fransa inqilabı. Və ümumiyyətlə, axıracın kütlənin özünü idarə eləməsinə inanmırdı. Və onun məqsədi Amerikaya gedəndə sırf məhkəmələri öyrənmək idi. Və Fransada Amerika məhkəmə təcrübəsini tətbiq eləmək idi. Amma o kitab indiyəcən Amerikanın özündə dərslik kimi istifadə olunur. Bu çox qəribə şeydir. Mən bir şey deyirəm ki, bu deməli insan ağılla yaşayırsa, onda sirrəsib yoxdursa, o açıq gözlə baxırsa və ifadə edə bilirsə, ola bilər ki, çox maraqlı, özü düşünmədən şeylər yaranır və ona Tocqueville saldım. Tocqueville həm də ona görə vacib idi ki, Tocqueville, məsələn bir misal gətirəyim. O misal o vaxtı ilə mən tutdu indiyəcən bir şey bunu mən gətirdim. Tocqueville deyir ki, məsələn, bərbad vəziyyətə düşübsə küçə, Amerikada insanlar yığılırlar, komite yaradırlar, pul axtarırlar və o işi eləyirlər. Fransada deyir, cəmat yığılır, fikirləşir ki, bu işi kim eləməlidir? Məmur axtarırlar, orada məktub yazırlar, bura məktub yazırlar. İndi siz düşünün də, bu söhbət Fransa-Amerika fərqindən gəlir. O təbii bu fərqin arxasında biz, məsələn, özümüzü görürük. Başa düşürük ki, bizdə ümumiyyətlə o beyin yoxdur ki, biz yığışaq, o işi görək də. Biz həyətləri görürük, nə bilim, paradları görürük. Amma onların prinsipi idi ki, özümüz. Yəni onlar imkan daxilində dövlətə, hakimiyyətə müraciət eləmirlər. Ona görə bax bu hissə, yəni ikinci hissə məşhur parlaq hissələr haqqında xülasa. Üçüncü hissə də dialoq oldu. Dialoq, yəni mən virtual bir maralanan gənclə, cavanla dialoq verirlər və bu dialoq bir çox şeyləri açır. Və belə piroq oldu da. Üç hissə, üç hissənin hər hissəsi üç hissədən ibarət oldu.
Yeri gəlmişkən, sizin Zərdablı Adam bundan əvvəlki kitabınızda da elə bir dialoq var.
Orada da var elə dialoq. Əslində bu kitab Zərdəbidən, yəni son redaktəsi Zərdəbidən sonradır, ilki variantı Zərdəbidən əvvəl. Dialoq mənim üçün çox vacib bir janrdır. Və mən həmişə deyirəm ki, marifçiliyin bir sivil dünya için çok vacip bir yeri var. O da ondan ibaretti ki sual, normal sual cevabına bitmir. Normal sual yeni sual töredir. Yani sual töredirse sual cevabı da büyük olmalı. Belki kısa mecazı mühendir deysek. Ve mesele olduqda suallar yeni suallar töredir ve hayatla tokuşur. Mesela Amerika kitabıyla alakadardı ki ben sual cevabı silahın üstüne kurmuştum. Ki Amerika'da silah satılır ve ben cevabından o beni sarsıdırdı ki
necə
olur ki bu silah satılır. Ve onu dediğim ki bu yakında siz bilirsiniz ki nevem Amerika'da oldu ve onun oradaki valideyleri onu Dallas'ta o vaktiyle kendisini öldürülen şehirdi. Silah dükkanına apardılar. Yani onlar bilirler ki bu silah dükkanına gelende o silah onda necə deyim nifret hissi uyanacak. Özleri pasifistler de silaha nifret edemezdi. Ucal diyor ki ben onlara hiç demedim ama her bir silah eline almak istedim. Yani ben o silahlar defendilecek ilgiydi. Ve demeli bu görürsünüz bu çok çetin ve mürekkep bir şey diye. Uşaklar ilk növbede oğlanlar uşağıda silahla oynamak istiyorlar. Yani onu dediğim ki bu kitabına kadar bir fakta dediğim bu da çok maraklıdır. Yani vaktiyle söhbet 90'lı yıllardan gelir. Bir Amerika profesörü kadın Bakı'da işleyirdi. Kitap öyle çıkmamıştı. Yani Azerbaycan dilinde çıkmamıştı. Ben buna el yazmanı Amerika hissesinin el yazmasını verdim. Ve o dedi ki yani başa düşürüm ki Amerikalı'nın öz dünyası var. O dedi ki sen niye ahı silaha bile yer verirsin? Dedim ki ona göre ki bizi sarsıdır. Tabii şahsı beni sarsıdır. O dedi yok o mencidir aktuallığını yitirip. Biz ben şeylere bakıram o soruları o kadar yitirmeyeyim. Onun mantığı neydi? O derdi ki silah bize ona göre lazım mıdır ki? Lazım olan da biz prezidenti çevirebilek. Artık biz dinci yoldan prezidenti çevirmişik. Söhbet Nixon'a gidi. Ondan ayrı olmuşuzsa artık silah satmaya ihtiyacı yoktu. Onda mı başa çıktım ki ben düzelemeyeceğim. Bunu salmışam. Onların mentiği ve bizim mentiğimiz tam birbirinden farklıydı. Doğrudan da sonra okudum ki Jefferson Merkel bu silahı ona göre salmıştı ki halk prezidente karşı isyan eleyebilsin. Çok garip.
Eleyebilsin.
Ha. Ve çok garibedi ki Jefferson çok sakin adamıydı. Alimiydi. İtaatli adamıydı. Çok maralı bir insandı. Ve bu cümleni yazanda o çok yuman ki dikbaş adam kimi yazmayıp bu sözleri çok sakit ve dinç adam yazıp o onların psikolojisi eledi de ki bizim hukukumuzda hiç gizlep dilemesin. Yani Amerika şu için bu çok vacipti ki tirana karşı biz hem eşi çıkmalıyız. O medeniyet ferdi üstünde kurulup. Aydın ki min bir problem yaradır bunlar. Neşe prezident öldü, verdi, görürdük ki mesela indinin özünde mesela kara derliler ne kadar problem çıkar. Sorgularda ekser insanlar silahın satılmağının taraftarıdırlar. Çok garibe de bu çok şey izah edilir. Yani edebiyatı izah edilir, o şuuru izah edilir. Amerika'ya karşı olan anti-Amerikan hisleri izah edilir. Ona göre ben mesela onun sözüne bakmayarak bunu sakladım ve indi de kireçerim ki yani normal okucu için yani düşünen okucu için bu diyalog yani silahla ne kadar diyalog çok vacip olabilir. Fransa'da başka nökteler var. Yunanlılarda başka nökteler var. Mesela ben el yer kitap öz mahiyetini yitirmeyip ama bir şey dediğim kitabı ben çapa vermiştim tahminen Mart ayında. Yani mahi hadiselerden kabak. Ve fikirleşirdim ki evvelden de ele daşmıştım Mert Bey ile ki ben 100 nüsha alacağım. Yani kanun neşriyatı Mert'le deyildi ki biz pulsuz çapılayarak. Ben dedim yok ben 100 kitap 5 Mart'ta. Ve ben fikirleşirdim ki müxtelif prezentasiyaları eləyərəm. Ve ben 100 kitabı inanırdım ki ben satabilirim. Öyle oldu ki kitap o vaxt çıktı ki ben kitabla meşgul olmağa imkanım da olmadı, həvəsim de olmadı. Ve indiyacan prezentasiya da eləməmişim. Demek olar ki kitap yoktu. Şeyde meydanda yoktu. İndiyacan bilmirəm ki satılır satılmır.
Yani necə satılır? Başınıza gelen o hadiseden sonra.
Ha, ona göre prosedürde aldım. Demek olarak ben paylayıram kitabı. Ve paylayanda da ben görerek bir 50-60 kitap gene kalıp özümde. Ona göre ilk defaydı ki ben bu kitap hakkında danışırım. Şimdi bu kitap nece yayılacak? Kimse okuyacak, kimse okumayacak. Gene diyebilmelim. Herhalde sizin veriliş belki müeyyen bir tekan verdi. Belki sonradan tezden kimse Azerbaycan dilinde bu kitabı çapır edin. Ben mesela diyebilirim ki bir neçe genç ki onları okuyanda derhal dediler ki bu derslik olmalıdır. Bu geçirmeli mektep. Ama gene de benim için problem değil. Ben bunu çapır ederim. Hiç hem yüzü de yani oğlum eleyip bence uğurludu.
Yani uğurludu.
Pillelerdi ve çok tehlikeli. Bu silsileni de nevem eleyir adeten. Şimdi nöbeti kitabı da ben istiyorum yani başka ucal elesin kapağını.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinliyorsunuz. İzin bu sayı yenice çaptan çıkmış Pilleler, Birge Yaşam, İnsanlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabına həsr olunub. Verilişin beləşisi kitabın müəllifi Profesör Rəhman Bədəlovdur.
Professor, sizin son illərdə yazdığınız kitablara baxanda bir məqam diqqəti çəkir. Gah Azərbaycandan Avropaya baxırsınız, gah da Avropadan Azərbaycana. Yanılmıram ki?
Yox, yox, yanılmırsınız. Onu deyim ki, bəncə sizinlə intervyuda bu barədə açmışam, yəni mənim əhval ruhiyyəm necə olub, amma deyə bilərəm ki, 2003-dən sonra mən çox əsəbləşmişdim demək olar, məyus olmuşdum demək olar. O vaxtdan məsələn mənim azərbaycanlığım məsərdəbinlə bağlıdır. Yəni o bir mənalarda mən özümü Azərbaycanlı hiss eləmirdim. Ümumiyyətlə mən milliyyətin tədricən aradan çıxan proyektçisi kimi baxıram. Ona görə demək istəyirəm ki, sırf Sərdabidən söhbət gedirsə və o dövrü götürsək, yəni mən o mənada azərbaycanlıyam ki, o azərbaycanlılar Avropaya dönüblər. O mənada azərbaycanlı və avropalı mən bir-birinə ziddiyyətli deyil. Halbuki bilirsiniz o vaxtlar deyil, biz başqayıq, Rusiyada deyişdilir, Azərbaycanda biz avtonomuq, biz hətta dərs oxuya bilərik. Mən ki bu gülüncdür. Ona yox ki biz balacıyıq, böyüyük. Söhbət ona getmir. Söhbət ona gedir ki bu magistralın bu yolu yolçusu yoxsa və mənim azərbaycanlılarım aydındır bu rakiblərdir də. Məsələn, ədəbiyyatda bu ən çox 3 Mirzədir. Yəni, Mirzə Ələkbər Mirzə.
Fətəli
Mirzə kim qaldı?
Mirzə Cəlil.
Mirzə Cəlilə. Üç Mirzədir. Deməli, Zərdəbidir, sonra nə bilim, Topçubaşıvdır. Bu, bir silsilə, Baxan biraz əvvəlidir.
Biraz, laf əvvəlidir.
Yəni, Topçubaşıvdır, sonra Əli Bey Hüseynzadədir, ağa oğludur və s. və s. və s. Yəni, onlar çoxdurlar. Bakıxanov ümumiyyətlə tərəddüd eləyirdi. Və son illər görürsünüz, İslamda kökünü orada axtarırdı. Mən ümumiyyətlə dində axtarmıram. Amma təbii Bakıxanov, böyük konsepsdə Bakıxanov da olmalıdır. Yəni, bunlar. Amma mən sırf dar mənada deyirəm ki, o insanlar ki, sırf deyirlər ki, yolumuz oradır. O mənada mən üçün fərq yoxdur. Təbii onu deyək ki, biz Avropa deyəndə qərb nəzərə tuturuq da, yəni Avropa Atlantik məkanından söhbət gedirik. Mən məsələn bir həftə bundan qabaq bir kitab aldım, Science İngilis dilində uşaqlar üçün. Elə oldu ki, Rəşad başladı baxmağa ki, 9-cu əsr Müslüman mədəniyyəti dünyaya nə verib. Dedi ki, burada o qədər insanlar var ki, mən dedim ki, axı onlar, bu 9-cu əsr Müslümanlar, indiki Müslümanlarla bağlı deyillər, o indiki Avropa ilə bağlıdır. Yəni onların kəşfləri o dünya magistralda olan kəşf. İbn Xaldun nəmişə mən deyirəm Avropalıdır. Ərəb onun öyünürsə, amma o biri tərəfdə İbn Xaldun axı şəhərlərin öz idarəçiliyindən danışır. Onun ideyaları Maxwell bir inkişaf etdirir. Yəni bu magistralda olan insanlar, Zərdabi də bu magistralın içindədir. Biz Ruslar kimi deyəndə ki, bu ayrı, bu ayrı, bu çox gülünc şey çıxır. Ona görə kim mənimkidir, kim bəlkədir, bu bədə çox aydındır. Və mən gücüm nə qədər çatır və nə qədər bacarmışamsa, o Zərdabi gilin işini davam elətdirirəm. Onların adlarını yaşadıramsa, ona görə yox ki, biz o insan öyünməliyik. Və ümumiyyətlə, öyünmək mən çox gülünc bir şeydir. Ona görə ki, biz onlarla diyaloq qura bilirik. Ümumiyyətlə, mən üçün o tarixdir ki, mən onlara sual verib sual cavab
ala bilirik. Cavab üst tuta bilirik.
Təmas ala. Ona görə mən deyəndə ki, Albaniya deyil, mən başa düşmürəm. Mənim üçün təmas yoxdur orada. Min il bundan qabaqki Azərbaycanla mənim təmasım yoxdur. Mənim təmasım var müəyyən dərəcədə Dədə Qorqudla. Dədə Qorqud mən üçün zamanda deyil, yəni mifologiyadır. Bu zamanda deyil, amma mənim üçün təmas var onunla. Və başqaları ilə deyək. Amma ən çox 19-dan başlayaraq mənim təmas. Yəni, mətləyən şey deyirəm ki, mən özüm, bizlər, ətrafım, məni daha çox varandıq. Nəyə ki, kimsə bizə hansı gözlə baxacaq qədərdən. Yəni, mən heç vaxt o düşündürüb, amma o qədər mənlə rahat eləməyib. O mədə Avropa və Azərbaycan üçün eyni olmasalardı, xeyli təmasda olan, yəni təmas nöqtələri olan bir dünyalardı.
Onda sizə belə bir sual verə bilərəmmi ki, Azərbaycandan Avropaya və tərsinə baxanda nələrin üst-üstə düşməsi, nələrin prinsipial fərqi üzə çıxır?
Bu çox çətin suallardır və mən indi Avropada gəlirəm. Avstriya və Hollandiya. Elə oldu ki, əksər vaxtı mən paytaxt şəhərlərdə, yox, kiçik şəhərlərdə qalmışdım. Yəni, Avstriyada çox kiçik şəhər idi. Schleiningen, məcbur müdmikəli şəhər var. Ya da Hollandiyada Heiningen, düz tərəfiz eləyəmsə, yenə fərqi yoxdur. O da kiçik şəhər. Və mən, məsələn, bir misal gətirim, sizə də maraqlı olar. Onda mən başa düşdüm ki, nə mənada mənim daxilimdə avropalıq çatmır. Bizim oteldə hovuz vardı, çox dərin deyildi, yəni təxminən 1.20-1.30 idi. Və hər gün orada bir hollandiyalı qadın bir yaşında oğlunu üzməyə öyrədirdi. Yəni bu uşaq sudan qorxurdu. Anası bunu itələyirdi, uşaq qışqırırdı. O kənarda dayanmışdı. Nəsə deyirdi, yəqin o sakit idi desə, amma dəxil atılmırdı. Mən məsələn qorxurdum ki, o birdən batar, su ağzına gedər. O qorxmurdu. Və uşaq məsələn çox vaxt mən gördüm ki, yaddan çıxır ki, qorxusu. Başı salıb aşağı suyun altına. Yəni mən fikirləşdim ki, mən axı o ananın yerinə ola bilmərəm. Eyni zamanda məsələn bizim tədbirdə Bir dəfə gördüm ki, bir nəfər, yəni təxminən 22-23 yaşında olacaq, bu telefonla danışır, kimsə orada ağlayır. Mən soru soruşdum, nə deyir, anamdır. İki gündür Bakıdan çıxıb, anası ağlaya-ağlaya zəng eləyib ki, sən məni dünə zəng eləmədi. Yəni, bu mənim üçün qeyri-normal bir şeydir. Bu səbət uşaqlardan getmir, ailədən getmir, daha geniş kontekstdən gedir. Yəni, biz dərhal dünyanı əmlak kimi mənimsəmək istəyirik ki, bu mənimdir, uşaq mənimdir, ər mənimdir, arvad mənimdir, ev mənimdir. Halbuki dünyada elə deyil. Bəs mən gördüm ki, onlar xeyli sərbəstdirlər. Mən başa düşürəm ki, o uşağı ki, o bir yaşında özməyi öyrət, 16-17 yaşından sonra buraxacaq, deyəcək, çıx get. Özün üçün yaşa. Və mən gördüm ki, orada məsələn, restoranlarda əksər halda tələbələr işləyirlər. Bu tələbələr üçün o iş, necə deyim, çox məzəli, maraqlı və normal bir işdir. Mən gördüm ki, çox tez, sadə olaraq söhbət yaradır. Dünya ilə danışırlar. Dünyadan qorxmurlar onlar. Dünyaya sərbəst gözlə baxırlar. Ona görə əlbəttə mən çox istəyərdim ki, məsələn, mənim uşaqlarım böyükdür, onlar artıq dəyişməyəcəklər, formalaşıblar. Amma çox istəyərdik ki, nəvələr o dünyanın harda yaşamaqdan asılı olmayaraq, o dünyanın, nə bilim, abavası da aparsınlar özlərini. Sərbəst olsa, qorxmasınlar. Burada əlbəttə bütün səviyyələ deyilədir. Məsələn, o günümə qorxasıram Rus servisini, o deyilir, biz niyə Parisdən qorxuruq? Halbuki deyil, normal qərb ölkəsində sən özünü itirəcəksənsə, tez polis axtaracaqsın. Yəni, polis müdafiəçisidir. Bizdə polis dövlətin təmsilçisidir və görürsünüz qəribə ki, Rus və biz deyirik. Yəni, post-sovet məkanın insanlarında xeyri xoflar var. Yəni, bu xoflar mənim üçün məsələn çox darıxdırıcıdır və mən deyərdim ki, imkan daxilində mən öz xoflarımı atmışam. Yəni, bütün ömrüm mən xoflarla mübarizə eləmişəm. Siz də qorxmayın. Düzdür, bu sözləri mən çox güman ki, 37-də deyə bilməzdim. Amma 2014-də bunu deyirəm ki, bir həyat qorxa-qorxa yaşayacaqsınız və özünüzlə görüşməyəcəksiniz. Ona görə bunlar hamısı Avropadır. Bütün Avropanın problemlərinə baxmayaraq, indi bilirsiniz də, tənhalıq var və s. və s. Mən istəyərdim ki, biz o tərəfə baxaq. Çünki mən deyəndə ki, orada da intihar var. Mən deyirəm ki, bir var intihar evin dolanışı olmur. Yəni, Azərbaycan kişiləri intihar eləyirsə, ona görə ki, evini dolandıra bilmir. Avropa kişiləri intihar. O da ki, məsələn, nə bilim, dünya haqqında düşünür, yaxud məsələn, məkan məhəbbət olur və s. Yəni, antoloji məsələlərdir, metafizik məsələlərdir. Metafizik məsələlərdə həmişə insanlar intihar eləyəcəkdir. Yəni, bu qaçılmazdır. Və bu normaldır müəyyən dərəcə. Yəni, o konkret insana ürəyim yansa da, bir də başa düşürüm ki, həmişə intihar olub və olacaq. Səbəbi dəyişə bilər.
Siz bir terapevt, yəni can həkim olsaydınız, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozlar qoyardınız? Onda sualın ikinci hissəsində deyim. Və hansı dərmanları yazardınız?
Mən ümumiyyətlə o adamlardanam ki, mən indiki dünyada, ümumiyyətlə indiki dünyada, eschatoloji, yəni dağıdıcı prosesi görmürəm. Mən deyə bilərəm ki, mənim yazılarımda qədər mənə deyirlər ki, sən çox romantiksən, çox naivsən, dünya çuruma gedir və s. Mən bunu hiss eləmirəm. Məsələn, texnoloji mənada olan kəşflər kifayət eləyir ki, mən deyim ki, mən necə xoşbaxtam ki, mən heç olmasa həyatımın 10 ilini internetlə yaşamışam. İnternet insanları tənha eləyir ki, yəni Azərbaycanda 19-cu əsrdə, məsələn, Zardabir, məsələn, onu Carıqdan məktubları var. Yəni, o insanlar doğrudan mı normal ünsiyyətdə idilər? Yəni, doğrudan mı onlar, məsələn, Fransada salonda kimi axşam yığışıb, nə bilim, sənət haqqında danışırdılar, həyat haqqında danışırdılar? Mən, məsələn, idə bıraq ki, bu belə idi. Deməli, biz indiki dövrü, o bütün Azərbaycanın problemləri ilə götürsək, o internet bütün o bəlaları ilə bir yerdə. O artıq onları dünyaya açdı. Bu deməli bircə Bakı sakininə yox, Gəncə sakininə də aiddir, Lənkərana da aiddir və s. Yəni mən görmürəm ki, bəşəriyyət uçuruma gedir. Mən görürəm ki, hər dövrün o çağırışları, vızıfları var da. Bu dövrün də vızıfları var. Ona görə ki, dünya çox sıxdı. Sən öz balaca məkanını duya bilmirsən. Ya bu problemdir. Yəni mən üçün çox vacibdir ki, mən öz vətənimi Azərbaycan saymıram o mənada. Öz vətənimi bəlkə ailə sayıram. Yaxud nə bilim, küçə sayıram. Yaxud qalaca bir yer.
Məhəllə
bəlkə. Ki çox doğma olsun. Məsələn, o doğma yer bir də dünya. O tarazlığı tapılmayıb dünyada. Bunun da isintisi. Bilirsiniz, mən də gedib birləşik qulasını. Ola bilər ki, indiki dünyada siz daim səyahətdə olasın. Yəni, bu bir tərəfdə normaldır, bir tərəfdə qeyri-normaldır. Yəni, səyahət ona görə gözəldir ki, sən evə qayıdırsan. Yəni, ev və dünya, bu tarazlığı dünya ələ ki, tapmayıb. Amma gedə deyəmə, burada bir, belə deyək, dəhşətli bir problem görmürüm. Yəni, indiki dövrün problemidir. Yaxud, məsələn, demokrasiyalar qədər problemləri var. Maliyyə sektorunun ağalığı ilə liberal demokratiyanın problemləri var. Sağçılarla solçularının problemi var. Global dünyanın problemləri var. Bəzi ölkələrdə uşaqların ac olmağı problem. Yəni, problem xeyli çoxdur. Amma mən həmişə deyirəm ki, yəni, məndən sorsanız ki, mən hansı dövrü seçmək istəyərdim? Yəni, mən əlbəttə istəyərdim ki, 20-ci əsrin axırlarına, yəni, mən əvvəlində doğulmuşam. Mən istəyərdim ki, bir 20 il gec doğulaq hamısı, yəni, mənim doğmalarımla bir yerdə. Yəni, 19-cu gözəl əsr idi. O mənada ki, idealizm elə. Yəni, o mənada ki, 19 düşünmürdü ki, 20-ci əsr olacaq. 19-da mən həmişə deyirəm ki, insanlar birinci lokomotivi görəndə parol deyirlər ki, bu lokomotiv tərəqi ilə elə isə aparacaq bizi irəliyə. Sonra məlum oldu ki, nələr baş verdi. Ona görə 19 xoşuma gəlmir ki, müəyyən bir illüziyalarını yaşayırlardı. Yəni artıq mən illüziyalı yaşamaq istəmirəm. Yəni gözəl aldanışla yaşamaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, və mən indi yazdıqlarımla, yəni kiçik qadınla qədər odur ki, mən istəmirəm ki, yalançı ideal nigah olsun. Mən istəyirəm ki, göz açıq ola ola normal nigah olsun.
Yəni indi yazdığınız
kitablar. Yəni onu görə 19 mənim xoşuma gəlmir. 19 bilmirdi ki, nələr vardır ya da nələr var insandan.
Və nələr olacaq?
Nələr olacaq və ziyalı, mədəni insan nələr törədə bilər? Ona görə belə ki, seçəndə indi Yunanları sevirəm, amma onlar dəhşətli bir vəziyyət idi. Nəhər intibahı sevirəm, intibahı ləzzətlə öldürdülər bir-birini, qırırlar bir-birlərini. Yəni ona görə təxminən bu texnoloji mənada deyə bilərəm, 20-ci əsrdən sonra yaşamaq istəyirəm mən. Yəni o müharibələrdən, o qırğınlardan sonra yaşamaq istəyirəm. Ona görə mənim dövrüm mənim üçün normal bir dövrdür. Bütün yenə deyirəm, bütün o tənhalıqla və s. və yenə o düstura gəlirəm ki, balaca məkan, balaca doğma məkan, ailə olacaq, məhəllə olacaq, da olacaq və böyük dünya. Bu təxminən bu qədər.
Verilişi elə bu sözlərlə də bitirmək olardı, amma mənim son sualım var. 10 il öncə Azadlıq Radiosunun News proqramı yaradılanda onun ilk qonağı siz olmuşsunuz.
Yadınızda deyil, siz deyirsiniz, deyil.
Bəli, ilk qonağı siz olmuşsunuz, hətta internetdə də var, bizim saytımıza girsəz, ilk izin qonağısınız. Və silsilə verilişlərimiz olub demokratiya və mədəniyyət haqqında. Bax, bu 10 il içində nələr dəyişib professor? Aldanışlar nə olub?
Əvvəl onu deyim ki, siz deyirsiniz 10 il. Mən deyim ki, belə fikirləşin ki, Zədəbin ala qədər demək olar ki, heç nə yoxdur. Yaşı ki, onun həyat yoldaşı gündəlik yazdı. Biz nə isə bildik. İndiki dövrdə biz o qədər virtual dünyada özümüzü ifadə edirik ki, Facebookdan tutmuş hər şey bilmək olacaq. Ya, hər şey yox, çox şey. O mənada çox maraqlı dövrdür ki, tədqiqatçı özünü düz kompüter kömək eləyəcək ki, müəyyən təsdifat eləyəcək. Nələr dəyişdi? Məsələn, ondadır ki, 90-cı illərdə nələr dəyişdi? 90-cı illərdə biz meydana, azadlıq meydanına girəndə biz elə 19-cu əsrdə yaşayırdıq. Yəni biz bilmirdik ki, nələr vardı ya da biz idealizə eləyirdik. Mən şəxsən qərbi idealizə eləyirdim. Mən indi də qərbçiyəm. Artıq açıq gözlə baxıram qərbə, başa düşürəm şey. Bizə gəldi ki, biz məsələn bizim nöyətimiz varsa, biz dərhal müstəqil olsaq,
yəni
hamı da gözəl yaşayar.
Demokratik
dövlət vəsait. Və 2003-cü il mənim üçün həmişə deyirəm ki, və o çox dəhşətli bir il idi. Ona görə yox ki, seçki saxtalaşdırıldı. Ona görə ki, biz böyük günah işlədik. Mən deyəcəm, deyirəm onu, çəkinmirəm. O günah o idi ki, bizə artıq ölü olan insan, onun səviyyəsindən, miqyasından asılı olmayaraq, bizə rəhbərlik eləyir. Biz buna getdik. Bu çox böyük günahdır və bunun altından hələ bir çıxmamışıq. Və hətta başa çıxmırıq ki, biz o günahı işlətmişik. Məsələn, Antigonada, qədim Yunanlılarda vardı ki, bu böyük dramlar yazılmışdı ki, bu böyük günahdır. O daimi ətrafı zəhərləndirir. Başa çıxmırıq ki, nə dərəcədə 2003-cü il bizi zəhərləndirir. Amma bununla belə mən başa düşürəm ki, Azərbaycanın çətin illər gözləyir. Ona görə gözləyir ki, biz hələ 19-dan çıxmamışıq. Yəni göz qapalıyıq. Kubrick mən yazdığım indi filmin adı belə Şirako zakritimi qlazami. Geniş bağlı gözlərlə. Gözlər açıq tərəfəslə bağlıdır. Biz nə vaxtsa gözlərimizi açmalı olacaq. Və bu uzun çəkməyəcək. Yaxın zamanlarda biz artıq gözümüzü açacağıq və görəcəyik ki, biz kimik. Müəyyən dərəcədə kimsə mən gözlərimdə bədbirlik görə bilər, kimsə nikbirlik görə bilər. Bədbirlik o mənada ki, sən yalanla yaşamısansa, nə vaxtsa sən gözünü açıb özün-özü ilə görüşməlisən. O biri tərəfdən mən məsələn çox cavalar görürəm ki, əksərləri ya oxuyublar qərbdə, ya qərbdə olublar, ya stajirovkada olublar, ya heç olmaz təvəssül olublar, ya qərbdə dostlar var. Onlar bunları başa düşür. Yəni insanlar çoxdur, mühit yoxdur, insanlar çoxdur. İnsanlar yəni mühit yaratsın. Bunu bacaracaqlar, bacarmayacaqlar mən deyə bilmərəm, amma mənim bədbirliyim də bu da bala qədərdir, dikbirliyim də bu da bala qədərdir. Bu bizim reallıqdır. Mənim üçün Azərbaycan budur. Xeyli insanlar 70-ci illərdən mühit yaranmır. Abhava yoxdur, iqlim yoxdur. İnsanlar var. İnsanlar gərək konsept yaratsınlar da. İndi yarada biləcəklər, mən elədiyimi eləmişəm, indi bundan sonra eləyəcəyəm, yəni imkan daxilində. Siz yəqin bilirsiniz ki, sizin Azadlıq Radiosundan mənə dəvət elədi, bloqumu davam eləyirəm. Deməli, nəsə deməyə mənim imkanım olacaq. Nə qədər gücüm olacaq, onu deyə bilmərəm, nə qədər ömür olacaq, onu deyə bilmərəm.
İnşallah olar.
Sağ olun.
Sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm bir daha sizə, İS proqramının daimi bələdçisinə. Sağ olun.
Sağ olun.
Pillələr, birgə yaşam, insanlar demokratiya yoluna necə çıxdılar kitabının izinə düşdük. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Professor Rəhman Bədəlov oldu. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevdə İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։